Zdi se, da je javnost presenetil poskus vojaškega udara, analitiki pa so bili bolj presenečeni nad dejstvom, da upor ni uspel. Kaj presenečenje za vas?
No, jaz bi rekel, da v vojaški udar je bil presenečenje, ne glede na dolgo zgodovino vojaških udarov, ki jo je Turčija imela in seveda celotna regija. Morate vedeti, da praviloma je celoten islamski svet večinoma pod vojaškimi diktaturami ali pod vsaj močnimi vojaškimi režimi. To je bilo presenečenje, absolutno. To, da vojaški udar ni uspel, je bilo morda skoraj da zapričakovati, kajti če spremljate zgodovino Turčije, vidimo, da je leta 2008 predsednik izvedel temeljito čistko, zamenjal večji del glavnih generalov, čeprav je pravzaprav tudi nekaj teh zamenjenih generalov, ki več niso bili na glavni poziciji, ampak so še vedno sodelovali v vojski, tudi sodeloval v tem vojaškem udaru, skratka zamera je bila, vendar torej se nekje smatra, da je leta 2008 s temi čistkami v vojski Erdogan že pravzaprav vojsko naredil nesposobno prevzeti oblast. Je pa res, da ne glede na te zaostrovanje notranje situacije v Turčiji, se pravi in glede nenehnih napadov, atentatov in glede spopadov s Kurdi in seveda tudi centralizacije in pravzaprav neke vzpostavljanja, neke diktature s strani Erdogana, noben pravzaprav ni pričakoval, da lahko do vojaškega udara pride in izgleda tudi sam Erdogan ni, kajti sigurno se da vzpostaviti takšen način kontrole vojaštva, da bi rekel tudi takšni poskusi, da so onemogočeni in sigurno bo to sedaj storil.
Zdaj obstajajo različne teorije, kdo naj bi sprožil udar. Na eni strani Erdogan omenja Združene države Amerike, pa tudi turškega verskega voditelja, ki živi tam. Turčija je od ZDA zahtevala tudi njegovo izročitev. Na drugi strani pa se govori, da naj bi udar sprožil sam Erdogan, da bi naredil tisto dokončno čistko, da bi odstranil vse politične nasprotnike. Kaj vi menite?
No, to so razne teorije zarote, ki se potem vedno pojavijo z strani takšnih in drugačnih avtorjev, ki pravzaprav ne poznajo dost situacije. Lejte, Gulen in njegovo gibanje. Ne? Če poznate, to je možakar, ki se je nedavno preselil v Ameriko, kajti Erdogan ga je obtožil in zgleda, da je nekaj indicev, da je pravzaprav on sprožil tisti, bi rekel, demonstracije, nekakšen val nasprotovan Erdogane oblasti nekaj let nazaj, ki se je začel z dogajanjem v parku v Istanbulu. Van Gulen je drugače, poslušajte, to je drugače, on ima mrežo privatnih šol, v katerih pravzaprav za denar profitno poučuje in so seveda tudi širijo islamsko vero, nič revolucionarnega, nič radikalnega, vendar izgleda, da sta pač s predsednikom prišla na vzkriž in dejstvo je, da ima ta Gulenova organizacija, ki je ostala v Turčiji, ostala je tudi v številnih drugih islamskih državah, številne pripadnike, številne podpornike, zato tudi tista aretacija 6000 sodnikov. Zlasti v sodstvu, pa tudi v drugih strukturah je nekje znano, da je število teh Gulenovih pripadnikov veliko. Jaz sem še vedno mnenja, da torej lahko da je prišlo tudi do nekega sodelovanja, vendar glede na to, da je v Ameriki, jaz mislim, da je bilo vseeno glavno torišče odpora poskusa vojaškega udara znotraj vojske, je pa seveda dejstvo, da je premajhen del vojaškega vrha, premajhen del vojaških enot bil v to vključen in seveda tudi ena glavnih napak, če hočemo reči razlogov, da je udar propadel, je bilo seveda dejstvo, da niso uspeli takoj osvojiti vseh medijev, mi vemo, da je Erdogan takoj pozval ljudi, da pridejo na ulice, da blokirajo vojaške premike. Skratka, dejansko je izgleda leta 2008 s temi čistkami Erdogan pravzaprav onemogočil vojski, da učinkovito prevzame oblast in seveda tudi izpelje učinkovito ta udar, kajti to je vseeno treba veliko koordinacijo, treba je zavzeti glavne civilne točke, glavne vojaške točke in tudi vojska tu ni bila enotna, nekateri so sodelovali, nekateri ne.
Verjetno lahko zdaj pričakujemo, da bo Erdogan še lažje vzpostavil še bolj avtokratičen sistem, tako bi lahko odstranil velik del nasprotnikov, že zdaj je obračunal, kot ste omenili, z več tisoč sodniki, za katere pa ni informacij, da bi neposredno bili povezani z udarom. Menite, da bo s čistkami Erdogan nadaljeval in ali lahko doletijo tudi Kurde, čeprav je kurdska delovska stranka vojaški udar obsodila?
No, zdaj, te boji s Kurdi itak potekajo, ne. Vprašanje je zdaj, ali Erdogan res že malce, bi rekel, vidi sovražnike za vsakimi vrati, v vsaki osebi. Videli bomo, kaj se bo zgodilo s temi 6000 aretiranimi, odstavljenimi sodniki, ki torej verjetno imajo neke simpatije za Gulenovo gibanje in njegovo dojemanje islama, vendar seveda niso sodelovali niso zarotniki, niso sodelovali v vojaškem udaru. Zdaj videli bomo, kako globoke bodo te čistke, torej zlasti kakšne bodo kazni, ali bo Turčija spet uvedla smrtno kazen, kar nekateri zahtevajo in seveda, kar je v nasprotju z zahtevami Evropske unije, torej s tem projektom približevanja Turčije Evropske unije, zlasti seveda dajanja potnih listov. Je pa zelo verjetno, da vedno, ko se zgodi takšna motnja znotraj države, to seveda poenoti ljudi. Tudi videli smo, da medtem ko na prvih volitvah leto dni nazaj Erdogan ni dobil dovolj glasov, je potem, ko so se zgodili prvi atentati, ko so se prvi spopadi s Kurdi začeli odvijati, je na naslednjih volitvah dobil dovolj glasov, da je pravzaprav njegova stranka dobila večino v parlamentu in torej njegov namen je seveda močno povečati svoje pristojnosti predsednika, torej ne glede na to, da je Turčija parlamentarni tip vlade, ne, v bistvu bo želi skoncentrirati vsa pooblastila v rokah predsednika, verjetno bo potem, tako kot je običajno v takih avtokratskih režimih, do neskončnosti podaljšal režim, torej svoj predsedniški mandat, verjetno bo šel korak naprej in zahtevano in doživljenjsko predsedovanje. Ne? In seveda v takih zaostrenih razmerah je zelo verjetno, da mu bo to tudi uspelo.
V Turčiji vojaški udari niso nekaj nenavadnega, od leta 1960 jih je bilo 6, od tega pa samo 2 nista bila uspešna, leta 1993 in 2016. Zdaj se zdi, da ima Erdogan dovolj veliko nadvlado tudi nad vojsko, da ta sama po sebi brez te civilne nadvlade nima moči, ki jo je imela v preteklosti.
Absolutno, ne? Torej že tista čistka 2008 in seveda zdaj te sedanje čistke, ko bo zamenjal sigurno ne samo vrhovne, ki so sodelovali, čeprav sigurno del ni sodeloval, zaradi tega tudi udar ni uspel. Verjetno bo odstranil vse kakorkoli sumljive in verjetno bo potem bolje organiziral nadzor nad vojsko. Ta udar ga je presenetil. Sedaj, ko proučujem Sirijo, ne, Sirija za časa predsedovanja bivšega predsednika Hafez al-Asada in sedanjega njegovega sina Bašar al-Asada, je bil primer, ko sta oba imela popolno kontrolo nad vojsko. Ne. Se pravi, tu je treba vzpostaviti ne samo to, kar Erdogan že počne, torej da na vrhovne položaje postavi svoje ljudi, ne? Ampak seveda tudi potem sistem tekoče kontrole, se pravi, naprimer Asad sta imela torej ves čas direktno poročanje, vseh vojaških poveljnikov nima, ne? Tako nobenih posrednikov. Druga stvar je pa seveda, da je treba, torej da bo spostavil razne varnostne oziroma vohunske agencije, ki bodo seveda tudi sa svoje strani ves čas nadzirale dogajanje tudi v vojski.
Svetovni voditelji so ta vojaški udar obsodili. Zdaj Turčija se je nekako želela približati Evropski uniji. Kaj to zdaj pomeni za odnose Turčije z drugimi državami, predvsem z Evropsko unijo, glede liberalizacije vizumov, se pravi večjega povezovanja z Evropsko unijo?
To je sigurno korak nazaj, ne? Kajti v sedanjih zaostrenih razmerah lahko pričakujemo kvečemu porast kontrolne funkcije države, kontrolne funkcije varnostnih agencij, tako da in tu ima Erdogan že sedaj težave. Ne? Čeprav je tu morda res, ne, da tudi Evropska unija bi v teh svojih zahtevah po liberalizaciji vizumskega režima seveda delamo mora upoštevati, da se Turčija nahaja na meji za islamsko državo, da se bori z islamsko državo, da situacija ne, je malo drugačna v Evropi, kar se tiče državljanskih in človeških pravic, kot pa v Turčiji, ki je na sami fronti, ki ima 4 milijone beguncev, mislim, to so vse objektivne razmere, kot ti ne moraš zdaj zahtevati enake pogoje kot v nekem Luksemburgu, čeprav tudi tam vidimo, da so lahko problemi, ne, tako da jaz mislim, da Evropa seveda ima interes, da projekt nekakšnega približevanja Turčije pele naprej, seveda v veliki meri predvsem zaradi grožnje z begunci. Tako da, če se bo projekt pelel naprej, bo, jaz mislim, da morala vsaka stran malce popustiti, Kaj ti, če bo bodisi ena, bodisi druga stran odstopila, je zaenkrat še dejstvo, da ima Erdogan, torej z temi milijoni beguncev v svoji državi, v rokah zelo močne karte pritiska na Evropo. Torej zdaj zgleda da je udar preteklost, da, kot vidimo, se situacija v Turčiji normalizira in upajmo, da se bo torej to čim hitreje, bi rekel, povrnilo na prejšnje stanje.
Profesor Ferfila, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala vam.